Možná v tom tématu, které jsme započali s našimi dětmi, protože je to opravdu moje definitivní slovo tady dnes, které bude zaznívat, a chtěl bych, aby to slovo bylo užitečné a přineslo nemalý užitek pro každého, kdo bude s Pánem Bohem rád chodit i nadále, když my už tady nebudeme, ale mění se jenom kazatel, Pán Bůh zůstává a vy můžete zůstávat s ním. Dovolte mi proto otevřít Boží slovo, a to v příběhu, který je na první pohled dost znám, ale myslím si, že často je známé až ta moudrost Šalomouna, kterou obdržel od Pána Boha, když mu Pán Bůh teda svěřil to obrovské poznání. Ale ten příběh začíná trochu takovým zvláštním způsobem. Je to v první královské ve 3. kapitole. Prosím, aby jsme otevřeli Boží slovo společně a přemýšleli nad ním. Takže otevřeme první královskou 3. kapitolu a budu číst od 1. verše. Šalomoun se spříznil s faraonem, králem egyptským. Pojal faraonovu dceru za ženu a uvedl ji do města Davidova, kde pobývala, dokud nedokončil stavbu svého domu a domu Hospodinova a hradeb kolem Jeruzaléma. Lid však obětoval na posvátných návrších, neboť dům pro Hospodinovo jméno nebyl ještě v oněchnech zbudován. Šalomoun miloval Hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Jednou šel král do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin, Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, je může tak těžko vládnout? Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle učním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani nikdo podobný nepovstane, nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníkovi smlouvy, přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody. A pak už ten známý příběh, jak dvě ženy nevěstky se soudily o dítě, kdy jedna zaléhla to dítě, a to dítě zemřelo a ta druhá dostala to dítě vyměněné, ale věděla a poznala svoje dítě a Šalomoun měl rozhodnout o tom, čí je to dítě. A co udělal? Řekl, doneste mi meč a já budu rozdělovat to dítě. Zareagovala dobře ta maminka, která opravdu k tomu dítěti měla vztah. Ale o tom dneska nebudu hovořit. To už je ten výsledek toho Božího požehnání. Ale chtěl bych nejdřív upoutat tu vaši pozornost na ten začátek. Víte, kdyby ta kapitola začala 3. veršem, Šalomón miloval Hospodina, řídil se nařízeními svého otce Davida, tak by to bylo přece krásné. Ale tam je napsané až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Prosím vás, v čem byl problém? Co bylo špatně? Tak, už na začátku je problém, že tam je napsané, že Šalomón se spříznil s faraonem, chtěl si naklonit faraona a tak si vzal jeho dceru. Víme, že to potom Šalomouna provázela celý život, ta komplikace. Ale mít přízeň toho, kdo má, není to přece špatně, ne? Nebo je to špatně mít přízeň toho, kdo má? Nechtěli byste mít přízeň toho, kdo má? Moc, peníze? Že jo? Tak proč je to špatně? Prosím? No, čteme, že ale Šalomón miloval Hospodina. Víte, i nevěřící člověk, nebo i, chci teda říct, i věřící člověk může milovat Pána Boha a nemít ještě vyřešené některé otázky v životě. A tady to zpříznění s faraonem ukazovalo, že on opravdu chtěl mít moc, velkou moc, ale netroufl si před Pánem Bohem toto žádat. Možná už si říkal, tak mám to s tím faraonem domluvené. Ne, ne. Víte, na začátku věřící člověk nemá nikdy vyřešené všechno. A Pán Bůh přesto byl velmi nakloněn ještě nejenom Šalomounovi, ale vůbec i těm dětem, které potom přišly. Ale ten příběh hovoří ještě o něčem jiném. Proč je tam napsáno, že Šalomoun miloval Hospodina? Akorát s jedním problémem, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Znáte příběh, kde vlastně se nacházela truhla smlouvy? A kde se nacházel svatostánek? Ono totiž se stalo to, že lidé si zvykli chodit na ty gibeonské kopce, protože tam kdysi byl svatostánek. A když čteme tuto fázi, tak on tam byl pořád. Takže na jednu stranu by to vypadalo, že žádný problém. Ale když se podíváme do 2. Paralipomenon, tak zjistíme, že sice svatostánek tam byl, ale co tam nebylo vevnitř? Truhla smlouvy. Protože když budeme číst ke konci toho příběhu, ale objasňuji to ještě 2. Paralipomenon 1, 2. Paralipomenon 1. kapitola 1. verš až 12. a potom 1. Paralipomenon 16. kapitola 21. A tam se dozvíme, že vlastně v 15. verši, ale budu tady číst, tu se Šalomón probudil a viděl, že to byl sen, šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníka smlouvy. Ta přítomnost Boží nebyla na tom Gibeonu, ale byla v Jeruzalémě. Jinými slovy, Lidé si tak navykli na tu rutinu toho obětování a té služby a toho konání, ale zapomněli na jednu důležitou věc. Důležitější je to, kde je Hospodinova přítomnost. Ona nebyla v tom svatostánku v té chvíli, ale byla v Jeruzalémě. A tady mi dovolte říct, jak je moc důležitá jakási důslednost a ne polovičatost. Víte, můžeme být moudří, můžeme mít poznání, můžeme toho vědět hodně. Ale důležité je, a kde v té chvíli máme toho Pána Boha. Je opravdu s námi? Uctíváme jeho? Nebo ctíme jenom nějaké tradice a způsob? A teďka už trošičku prakticky, aplikačně na dnešní dobu. Prosím vás, stává se stále více, že například v sobotu lidé tráví někde jinde, než ve shromáždění. Je to tak? Stále více se objevuje taková ta pravda, víte, v přírodě je dobře, tak pojďme do přírody. No, když se domluví zboreček, klidně ano, ale chce to takhle Pán Bůh? Je v té chvíli tam ta přítomnost, když víme, kde ta přítomnost, kde je to shromáždění? Víte, sobota slouží k tomu, že má člověka zastavit, protože člověk, který neumí zastavit svůj život, tak ztrácí směr. Sobotní odpočinek ve shromáždění bez Boha je jenom pauza. Ale s Bohem to je obnova. Víte, proto odpočinek, který máme prožívat v sobotní den, je o tom, že my se máme obnovovat z těch zaprášených cest toho všedního týdne, kde jsme se každý dostal, a vrátit se zpět k Pánu Bohu. Sobota není ztracený čas, je to čas, který zachraňuje zbytek týdne. Protože někdy v tom týdnu opravdu děláme věci, které nejsou dobré. A sobota a shromáždění a bohoslužba má vlastně sloužit k tomu, aby nás vrátila nazpět k Pánu Bohu. Sobota není jen o tom nedělat nebo odložit zábavu, ale o tom být s Bohem, s lidmi pravdy, s božími posluchači a vlastně být s Pánem Bohem tak, aby jsme se nikým a ničím nenechali rozptylovat. Sobota je také boží znamení mezi ním a tím, kdo mu patří. Sobota potvrzuje, že proměna člověka přichází od Boha. Nepřichází z mojeho dobrého já. Dokonce i Dietrich Bonhoeffer, což mimochodem říká člověk, který úplně nectil sobotní den, ale teoreticky věděl, že sobotní den je boží, tak říká, sobota chrání člověka před tím, aby se stal otrokem výkonu. A židé mají takové jedno důležité přísloví, které možná, když už nic si nezapamatujete, tak aspoň toto. Více než Izrael zachovával sobotu, sobota zachovávala Izrael. Víte, můžeme se stát těmi, kteří jaksi budou s Pánem Bohem, ale může se stát to, co Šalomounovi. Byl opravdu Pán Bůh s ním, nebo mohl s ním být, zvlášť ve chvíli, kdy odbočoval z těchto dvou principů, které jsme si četli na začátku, když ho ženy dostávali tam, kde nemohl s Pánem Bohem jít, nebo respektive Pán Bůh nemohl jít s ním. A když jeho bohoslužba vlastně nebyla vždycky korektní, byla jenom jaksi nějaké tradici, nějakém nastavení. Víte, Bůh nás volá k celistvé věrnosti. Spoustu lidí má Pánu Boha ráda, stejně jak je tady čteme, úplně stejně jako Šalomoun. A myslím, že i my možná se můžeme někdy dostat do situace, že máme Pána Boha rádi, je to tak? Máme ho rádi? Ale hřích způsobí to, že ho přestaneme mít postupně rádi. A to nebyl jenom Šalomoun. A víte, Šalomoun víme, že byl nejchytřejší, nejmoudřejší. Co teprve my? Satanovi stačí málo a dostane nás. Víte, a proto dneska vám nechci přát moudrost, ale v tom posledním dnu vám chci přát, aby ta moudrost byla spojená s důsledností, poslušností Pána Boha. Aby věci se odehrávaly tak, jak říká On, a ne tak, jak si myslíme, že by se mohly odehrávat. Moc vám přeji, aby to, když chceme být věrní Bohu a modlíme se, tak aby ta modlitba opravdu měnila náš život. Aby jsme se jenom nemodlili a nezůstávali na místě. Víte, když chceme Boží požehnání, ale nechceme oběť, tak nikdy to požehnání nebude tak, jaké by mohlo být. Možná bych vám doporučil, jestli byste se mohli podívat na kázání sestry Hanky, která nedávno kázala jak bratr Paser má, v Sedlčanech. Sestra je známou docentkou ohledně zdraví. A ona měla dopoledne kázání a mluvila o tom, aby jsme jako adventisti byli excelentní. Protože Bible toto slovo zná. Takový Daniel byl excelentní. Proč? Proč exceloval? Ona tam popisuje v tom kázání, proč, na čem je založena jako kdyby schopnost být v daném oboru nejlepší. Být na prvním místě. A použila, to třetí si nespomenu, ale moudrost, láska a myslím spravedlnost. Že i sportovci, a dává tam například sportovců, proč nejlepší sportovci dokážou být jako kdyby nejlepší a jinými slovy excelentní. A proč vlastně Pán Bůh nás volá k tomu, aby my jako věřící lidé jsme byli excelentní. To znamená opravdu podřídili tomu, kam směřujeme náš život. Úplně ve všech oblastech. Tak, aby nám i Pán Bůh mohl speciálně požehnat. Že nám i ten život bude dávat smysl a bude pro nás hodnotný a budeme možná i excelovat v tom dobrém slova smyslu, nejenom ve sportu. Moc bych vám doporučil, kdybyste se na to kázání mohli podívat. A mě to připomnělo v kontextu toho, že když Pán Bůh si přeje, aby jsme opravdu byli důslední, nepolovičatí, že je to zase jenom proto, aby jsme byli opravdu šťastní a chránil nás. A tak nám všem přeji, aby když se třeba za čas potkáme, tak aby tomu tak bylo. Aby jsme nejenom tady byli všichni pospolu. Zase. Nebo ještě samozřejmě víc, ale aby ta naše víra neumřela. Protože opravdu hřích způsobuje to, že člověk rychle umře. I když to poznání má, ta síla hříchu je v tom, že odděluje od Pána Boha. A oddělí tak moc, že to ani člověk nečeká, protože si myslel, že to je jenom nějaký malý krůček. A možná si ani nemyslel, že ten krůček je od Pána Boha. Moc nám přeji všem, aby jsme byli opravdu šťastní s Pánem Bohem a aby ta oběť neprobíhala tam, kde nemá, ale aby probíhala u Pána Boha. Amen.